Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Rekommandert, alle sammen. Det skal handle om tall og fakta i dag. For tema for kvelden som dere sikkert vet, hverdagsstatistikk. Ta godt imot kveldens gjest, seksjonsleder ved Statistisk sentralbyrå, Jon Olav Folsland. Har du hes i dag, du også?
Ja, altså, håper at det skal gå greit å snakke.
Men, ja, du har vært I England og herja, vet jeg.
Jeg har vært det. Ja. Jeg kan gjerne ta Millwall-sang her.
Ok. Hvis noen er interessert. Du, den vanligste statistikken som vi ser nok det der partibarometret.
Ja.
Men det ikke Statistisk sentralbyrå sitt verk.
Nej, det det ikke. I Sverige, Statistiska centralbyrån I Sverige, de lager det faktisk, men I Norge så vi gjør ikke det. Det har vi aldri gjort. Det det kun private selskaper som gjør.
Så rart egentlig. Vil du tro at noe så viktig skulle gjøres av de viktigste organene?
Ja, på en måte. Og det liksom, det I hvert fall litt rart at de gjør det I Sverige og vi ikke gjør det her, men det nok historiske årsaker til. Jeg vet ikke hvorfor, men det har vi ikke gjort noen gang.
Men dere har jo såpass mye statistikk at det kanskje litt deilig å slippe akkurat den nå, eller?
Ja, det det. Og så jo disse partimålingene, de jo liksom notorisk vanskelig å tolke riktig. Og vi I SSB skal jo gjerne ha korrekt statistikk. Ikke ja. Sånn, ja, det kan det et eller annet sted mellom 2-10% oppslutning, på en måte. Så jeg glad for det.
Det bra. Du, jeg står jo på mailinglista deres. Ja. Dere har jo så veldig sånn flott system inne på sidene til SSB, hvor man... kan huka for hva man ønsker opplysninger om hvis det dukker opp nye tall.
Mm.
Fikk en I dag, den rakk jeg ikke å lese, så ikke hva det var, men det kom jo en sværen her I forrige uke eller uka for det, om norske medievaner.
Ja.
Har du den oppe her? Eller?
Ja, den har jeg på første side her. Figur, jeg har tatt bort noe av det som jeg tenkte ikke var nok interessant, men det her I hvert fall tidsserier tilbake til 1991 om bruk av de mest vanlige medietypene da, man kan si det sånn.
For det her vil jeg tro har forandret seg ganske mye opp gjennom året.
Ja, det her har forandret seg ekstremt mye, og det forandrer seg jo ekstremt mye for hvert år som går. Det mest som tydelige her bruk av internett da. Internett kom først med I målinga I 98. Dette det vi ser på nå en figur da som viser hvor mange I befolkningen som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag.
Ja.
Da spør vi om det. Og I 98 så var det rundt 5% som sa at de brukte internett en gjennomsnittsdag, og det oppe I nesten 100% nå. 97% som på nett hver, eller ja, en vanlig dag.
Var det den søte lille røde streken I bånd der som synes man har fått seg et oppsving, som alltid har vært nederst, men noen som bare nesten nederst?
Ja, det det vi da kaller bruk av video/filmmedier. Og det har jo endret helt karakter I løpet av disse årene, men så må vi prøve å lage tidsserier. Så I 91 så var nok det I veldig stor grad VHS-kassetter. Har du brukt en VHS-kassett gjennom sitt dag? Det var ikke så mange som svarte ja til det, sånn I underkant av 10%. Men nå har vi tatt med alt av strømming, bruk av Netflix og HBO og den type ting, fordi et eller annet sted må man ha det inne, og det inne her.
Ja, var det da gått forbi? Var det den grønne der?
Det papiraviser.
Ah.
For det er jo den store nedgangen her. Tilbake på starten av 90-tallet så så lest 8 av 10 en papiravis en vanlig dag. Og den har jo da, den begynte å gå nedover allerede I 95-96, og så har utviklingen gått vært brattere og brattere med åra da og nå vi nede I under 30% som liksom på papiravis hver dag.
Ganske gledelig I forhold til det vi holder på med. Den lilla der, lydmedier, den på vei opp.
Lydmedier på vei opp. Ja, lydmedier på vei opp. Det helt klart. Der inne ligger, der ligger podcast. Podcast så jeg på presentasjonen som vi holdt I forrige uke, at blitt trukket ut. Altså, vi kan finne tall på podcast, og det var noe som har gått veldig opp. Dobling de siste årene.
Men du, de tallene her ser så lett og fine ut, men jeg har jo snakket med deg, det ikke så lett som det ser ut til, hvis vi bare tar det der med, for eksempel dette med fjernsyn da.
Ja, nei, ikke sant?
Ja, hvordan definerer du det?
Ja, nei, det det var lett. På starten av 90-tallet så var dette, det var det lett. Har du sett på TV? Ja eller nei? Ja, alle visste hva det var. Mens nå jo ikke TV. Det er jo færre og færre som ser på, som følger med på programoversikten og ser linjært på TV. Men de sitter jo foran TV likevel. Så de som stiller spørsmål, det jo intervjuerne våre. Dette en intervjuundersøkelse hvor folk blir trukket ut og ringt opp og bestilt masse spørsmål om medievaner. Og stort sett så kommer hvert enkle spørsmål med en ganske lang tilleggsforklaring hva du skal tenke på.
Hva spørsmålet da når du skal ta TV liksom?
Nei, det har jeg ikke med her, men radio den svarte streken her som også har gått ned nå de siste årene. Det antagelig på grunn av DAB, men da det sånn har du hørt på radio I løpet av de siste 7 dager? Og så får du følgende tillegg. Regn med direkte sendt radiolytting. Radiolytting på internett eller nettradio skal også regnes med. Regn ikke med radiolytting fra arkiv eller podcast. Ta også med eventuell radiolytting på arbeidsplassen og I bil. Så det liksom, når du blir stilt spørsmål om dette, da, så det... ja, nettradio, hørte jeg på det før, mens det gikk? Eller, ja, altså, det vanskelig.
Ja.
Det vanskelig.
Men så må det nesten være I forandring hele tiden, den jobben din. Og helvete, nå har det kommet. Nå må vi differensiere sånn og sånn og sånn.
Ja, det det. Og så det som jo viktig for oss I denne undersøkelsen og andre steder, det jo å klare å lage disse tidsseriene. Fordi denne statistikken ville på en måte mistet litt av verdien sin hvis vi hadde begynt helt på scratch hvert år og tenkt at bare, ja, men nå ikke TV lenger, og folk ser ikke på VHS og radio ikke radio. Men hvis vi hadde bare startet på nytt hvert år, så hadde vi jo ikke hatt disse grafene som kunne vist om denne utviklingen. Så det viktig, og derfor må vi på en måte I en sånn undersøkelse, og kanskje I denne undersøkelsen spesielt, ha alt dette. Det blir lengre, det tar nok lengre og lengre tid å utføre den, men for at den skal gi mening og kunne vise tilbake I tid, så må det med.
Jeg ser på grafen her, det liksom ikke, bortsett fra internett da, som går rett opp, så ser det som alt har liksom, kan gå litt, det liksom håp for det meste her.
Ja, det. Det kanskje med unntak av papiravisen da, den vil jeg si at, jeg aldri si aldri, men det ser ikke spesielt lystig ut.
Der skal jeg ikke jobbe.
Nei.
Du, en av de mest populære dere har den som går på prisnivå. Det den som ligger klar her nå, tror du?
Nei, det var det ikke, men...
Oi, der. Ja, den også veldig populær,
ja,
navnestatistikken deres.
Du, vent litt, Rann. Jeg skal finne ut av dette. Trodde jeg gjorde det riktig, men det gjorde jeg ikke. Jeg ristet. Her.
Vi tar oss tida, vi, ass.
Ja, men det fint. Det fint at vi tar oss tida.
For det liksom selve statistikken. Hvor kan jeg gjøre det gode kjøpet? Hva det lure jeg gjør, og så videre?
Ja, skal vi se. Der!
Ja.
Prisutvikling for ulike varegrupper. Konsumprisindeks 1998 lik 100. Skal jeg fortelle hva det betyr først?
Ja.
Ja. Fordi vi har mye indekser I SSB, og indeks egentlig bare en annen måte å regne prosent på, men dette prisutvikling, og vi har målt priser, vi har målt prisutviklingen siden midten av 1800-tallet, eller 1870 kanskje. Så vi kan gå tilbake I statistikken vår og se hvor mye prisene har endret seg totalt sett da, fra 1870 og nå, og frem til nå. Og hvis man hadde begynt, hvis man hadde tenkt liksom utviklingen fra 1876, så hadde man kommet opp, det har jo mange doblet seg, ikke sant? Så det ville vært liksom en sånn procentvis ändring på mange tusen procent, väldigt vanskelig att förstå. Så det som är vanligt då, det är att heller bara ta utgångspunkt I ett tillfälligt år mitt på skalan och gärna ganska tätt upp till vår tid och så regnar man sig framöver och bakover på det. Och akkurat på denna grafen som jag hämtat upp nu så har vi satt så är det 1998 som är basisåret så där ser vi en sån spagettigraf här hvor alla graferna samlades I 1998 för 1998 då är allt likt då är det på 100.
Ja.
Och så går alla andra då eller så går alla graferna fram och eller upp och ner före och efter det. Och den stora svarta här det är då totalindexen det är liksom den totala prisutvecklingen på alla varor. Den går jämnt över lite upp. Allt blir lite dyrare för vart år.
Alltså det enda som alltså man kan ju se det sker mycket där men det är en som sticker sig väldigt ut där.
Ja.
Det är den lilla där post och teletjänster. Det lever sitt eget liv.
Ja, det lever helt sitt eget liv. Den det är ju en av få grupper då I det tillfälle som hvor prisen inte har gått upp men snarare väldigt ner. Den hade ju sin klara topp där som på slutet av 80-talet 1989. Och så har det gått har blivit billigare och billigare därefter.
Var det då för en del sånt man måste ringa efter klockan 5 för att få det billigare och sånt?
Ja, då var det då jag har väl säkert upplevt det begge två att det var inte särskilt aktuellt att ringa runt för klockan 5 för då var det för dyrt. Skulle man ringa och snacka med någon så var det efter klockan 17 och då var det jo, det var Televerket som var den enda leverantören av teletjänster och priserna var därefter. Och så blev detta släppt lös på starten av 90-talet öppna upp och så har det blivit billigare. Och det ser ju det att det blir billigare och billigare nedover. Nu har ju teletjänsten I sig själv har ju också ändrat karaktär. Nu är det ju inte så väldigt intressant egentligen hur mycket det kostar att ringa för att folk ringer ju inte nu är det ju datatjänsten inkluderat I abonnemanget och det ligger nog också in där. Så därför ser vi också att priserna har stabiliserat sig och till och med kanske gått lite grann upp de senaste åren.
Och kläder och skor blir billigare och billigare. Är det netthandlare som kickar in I
det? Ja, det är också men det viktigaste där det är på alla varor som blir producerat utanför Norge, där har priserna gått ner. Det är I väldigt stor grad det vi populärt kan säga si att det är Kina-effekten. Alltså I Kina så produceras det otroligt mycket, bland annat kläder och skor. Och så har det varit då sedan ja, på 90-talet en gång. Och allt vi importerar därför har blivit billigare. Inte bara I Kina, men det har blivit en öppnare världen, ett öppnare världsmarknad. Så vi hämtar fler och fler varor.
Men när jag ser den listan här så tänker jag, dessa tal måste få in.
Ja.
Alkoholholdig drikke och tobak som är en av genrerna det tycker jag det är ganska lätt att ta hold på det och hämta in ja. Det är reglerat ganska strängt ja. Från myndigheterna. Samma med också egentligen med post och teletjänster men hur I alla dagar får det in talen på för exempel då matvaror för det går ju I alla bauer och riktningar och kläder och sånt hur får det in de talen?
Ja.
Ringer du till butiken och frågar hur mycket kostar det för eller vad?
Ja, nej för så tror jag faktiskt vi gjorde det. Men I Norge så är det ja, sammanlignat med ganska många andra länder och hur man hämtar in statistik så I Norge så är detta reglerat med lov. Vi har en egen lov som heter statistikloven eller vi Norge har en egen lov som vi lever efter. Kommer I en ny version nu I löpa av året eller nästa år. Men den ger oss ganska stora fullmakter till att liksom kräva in ting. Så och dagligvarubutikerna, de levererar frivilligt in till oss var enaste månad allt de har av strekkodedata. Så där får vi översikt över absolut allt som är sålt. Och därmed där slipper vi att ha någon ut och se hur mycket mjölk kostar och läsa prisen I butiken för det får vi på skannerdata.
Och också då hur mycket som blir köpt.
Ja, men det brukar vi inte till nu. Detta är kun för att måla prisutvecklingen.
Ja, okay. Så det får inte med dig att jag handlar No.
Nej, det gör
men du får med
det gör vi ikke, eller det gör vi kanske likväl men det brukar vi inte till nu. Okay. Detta är kun vi brukar detta kun för att måla priser.
Ja.
Och dagligvaruhandeln och de flesta andra handlar är ju väldigt konkurrensutsatt och de har sina egna målinger så vi hämtar in kun för att måla priser. Och det är också en viktig del av det att jobba med statistik som I statistisk centralbyrå offentligt att det ska Det skal kun brukes til det det ment å brukes til. Det skal ikke identifisere hverken enkeltpersoner eller enkeltprodukter eller, eller noe sånt. Det, det kun til statistiske formål.
Men ok, da får du strekkodene der, men det en del folk som bare, prisene bare går I alle bauger og kanter. Vi regner og har statistikk på flypriser for eksempel.
Ja.
Det jo helt...
ja, det har vi. Og konsumprisindeksen, den skal måle prisutviklingen på for husholdningene. Så det betyr at det ikke skal måle prisutvikling for forretningsreiser, da, for eksempel I det tilfellet. Så for flypriser så har man først gått inn og sett på hvor det norske folk reiser. Som vi allerede har sagt, jeg reiser til London I helga, det ganske vanlig å dra til London. Så London, flyreiser til London med. Men flyreiser til Frankfurt for eksempel, som typisk sånn business-destinasjon, det kanskje ikke I like stor grad med. Ikke like ofte I hvert fall. Kanskje man henter flyprisen til London oftere enn man henter til Frankfurt og så videre. Ganske sinnrikt system og basert på internasjonale statistikkmetoder. Der møtes de også i europeiske, liksom I Luxemburg, for å, hvor Eurostat det europeiske statistikkbyrå, og diskutere hvordan og hvilke metoder man skal bruke. Men det, likevel, flypriser ganske automatisert. Der har vi laget programmer som henter inn disse flyprisene fortløpende. Og så det noe som mer manuelt, som priser på sportsbegivenheter, for eksempel fotballkamper og sånn. Der det noen som må inn og sjekke hvor mye koster dette innimellom.
Hvis det kommer en ny bransje, for det hender jo ny og ned, kommer det en telefon fra Statistisk sentralbyrå da? At de må si fra hvor mye de selger nå, eller hvordan det foregår praktisk?
Ja. Nei, altså... Nei, det tror jeg ikke, men I alle fall ikke sånn helt med det første. Men igjen, denne statistikken skal måle det reelle prisnivået på det vi kjøper. Så hvis vi som folk da, plutselig begynner å kjøpe utrolig mye av et eller annet som oppstår, ja, men da må vi ha med det. Da må vi ta det inn og legge det inn her. Men så fort endrer jo ikke verden seg, på en måte. I hvert fall ikke på et sånt overordnet nivå som dette.
Vi snikkikket jo på en eller annen statistikk her. Hva det som plutselig dukket opp på skjermen her? Hva det som neste punkt på den?
Ja, jeg vet ikke, det var ikke helt... jeg vet ikke hvorfor den kom her, men vi kan ta den likevel.
Ja, for det det som nysgjerrig her.
Ja.
Antall graviditeter etter mors alder,
ja.
Det en statistikk som har gått bananas, ass.
Ja, det kan man si, altså. Jeg har hentet ut noen grafer. Jeg kan bare si det også, at ganske mange av de grafene som jeg viser frem her nå, hentet fra... Det som vel det eneste skriftlige produktet, det eneste vi trykker opp, det noe som heter Dette Norge. Så jeg har den siste versjonen her, Dette Norge 2018, som ligger foran her, for de som sitter her, som får med seg. Og denne grafen her, det forventet fra befolkningskapitlet, da, som viser noe av utviklingen liksom, gjennom tiden. Det andelen graviditeter etter mors alder. I 1972, som denne grafen starter, så var... rundt 11% av alle graviditeter da var moren mellom 15 og 19 år mens I underkant av 2% var moren over 40 år og en eller annen gang tidligere på 2000-tallet så krysset de hverandre så da gikk altså, de tenåringsgraviditetene fra rundt 11 og så var de ned I 2 og de bare fortsatt å synke de på under 1% av alle graviditeter nå moren tenåring
Og det var 11, altså?
Det var 11.
Faen, det vilt.
Ja, denne og flere av de grafene vi skal se på viser på en måte samfunnsutviklingen, altså. Så det mange ting som ligger bak her, men liksom, den viktigste det at kvinner kom I jobb fra 70-tallet og utover. Det ble mindre attraktivt.
Ja, den grafen etter hvert som mødrene blir slått om deg. Altså, vi kommer ikke til å ha noe som heter oldemor. Det ordet kommer til å forsvinne, det.
Ja, nå skal vi jo se på en graf senere her som viser utviklingen I levealder.
Ja, okay.
Som
ja.
Kan på en måte slå litt beina under det. Men på en måte har du rett, da, likevel.
Ja. En av de aller mest populære, den som man bruker oftest, jo når man kommer over et litt sånn fjolte navn.
Mm.
Der jo jeg ganske aktiv selv, I sånn lønnelig håp om at noen skal hette drue, eller snus, eller kølle, eller et eller annet. Ja. Og det den navnestatistikken.
Ja.
Ja.
Ja, det den helt klart mest populære statistikken vår.
Ja.
Også, Det jo en statistikk som ganske omdiskutert I SSB, for den gir jo ikke noen mening. Og vi I SSB skal jo aller helst lage statistikk som på en måte bringer verden fremover. Og det bringer ikke verden noe fremover å vite hvor mange som heter Kristoffer eller Jon Olav eller hva som helst, men samtidig som en inngang til statistikken vår, og som en fornuftig biprodukt, da, så det jo fantastisk.
Hvorfor dukket han opp I utgangspunktet, vet du det? Siden han liksom ikke har noe...
Vet du hva, det tror jeg var et rent personlig initiativ, altså, fra en mann I SSB som så at vi har jo befolkningsstatistikk, vi henter ut filer fra folkeregisteret, vi har versjoner av folkeregisteret liggende på serveret I SSB, og der jo navn en del av det, så det ganske enkelt å dra ut de filene for å finne ut hvor mange som heter noe. Og så har det blitt utviklet og som sagt det står for jeg mener det 20% av alt trafikk til ssb.no som jo ganske betydelig, det kun navnesøk og artiklene vi skriver om navnestatistikk og når vi slipper navnestatistikken det er julaften I SSB da er det populært
La oss se på et par av navnene for det et par fine ting her
ja, jeg bare plukket ut noen litt tilfeldige eksempler men dette som jeg har kalt populært og upopulært navn her ser vi utvikling for henholdsvis Lukas og Adolf Adolf først, det var jo et navn det aldri vært superpopulært I Norge, vil jeg si men sånn fra 1880 hvor den startet, så var det tross alt en del som het Adolf og ble kalt Adolf og så gikk det gradvis nedover til 1940 og etter 1940 så det en, men jeg synes jo det liksom for meg så det jeg jobber jo med statistikkommunikasjon så jeg behøver ikke å bry meg så veldig mye om liksom, de der store tingene, men jeg synes det fascinerende at det noen sånne små røde felter som viser at det faktisk var noen som fikk navnet Adolf sånn på 60-tallet altså. Ikke mange, men noen få
nappa litt,
ja, litt ja.
Det et slektsnavn, vi må bruke det bestefar heter
han skal hete Adolf nei, ikke Adolf, jo
Men se på Lukas, det var ingen som het det I gamle dager.
Nei, ikke sant, det en annen. Så Lukas...
Så rart, det jo bibelsk og alt mulig.
Ja, og jeg tror nok at hvis jeg hadde strukket denne grafen lenger tilbake enn 1880, det har ikke vi mulighet til å gjøre, men da ville det vært Lukas, fordi navn sånn, det går I sykluser. Ingen har lyst til å oppkalle navnet eller ungen sin etter foreldre og besteforeldre, eller I hvert fall ikke så veldig mye. Så mange av de navnene som var populære for...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
20, 30, 40 år siden, de ble helt borte. Det skal vi se eksempler på. Men når det har gått noen generasjoner, så det på en måte alle døde, og så kanskje folk ser det når de går over kirkegården, hva vet jeg, altså, eller at de prøver liksom å holde på tradisjonen, og så blomster det plutselig opp igjen. Og nå de siste årene så har kanskje den største trenden vært bibelske navn, som jo Lukas går inn I. Veldig, veldig mange bibelske navn som har blitt populære. Og her ser vi da at det var ingen som hette, ingen som ble kalt det på, før liksom litt rann på 80-tallet, og så det en voldsom vekst da på tidlig 2000-tallet. Og det var det mest populære navnet I 2003-2004, tror jeg, og så har det blitt litt mindre populært nå, men fremdeles holder seg ut.
Nå skal jeg, etterpå skal jeg sjekke Jesus.
Ja.
Hva, altså, noen må bare gå dit. Jeg må bare vite hvor mange der som heter
etter. Ja, det, vi kan se på det etterpå.
Vi kan se på det etterpå, ja. Det må vi faktisk gjøre.
Ja, det jo populært navn I andre deler av verden, og vi har jo fått ganske mange innvandrere til Norge de siste årene, så det har nok vært en vekst, jeg tipper det, en vekst I Jesus, men uten nødvendigvis at så veldig mange norske foreldre kaller barnet sitt Jesus.
Jesus Abrahamsen, ja. Det kult, altså.
Ja.
Du har en til her også.
Ja, en til. Det viser egentlig bare de der navna som var populære. Jeg vet ikke, for meg så I hvert fall sånn, når jeg har tatt om Grete og Geir her. Jeg vokste, da jeg var liten, så var det Greter og Geir overalt. Ikke overalt, men det var mange. Du kjente noen du også.
Ja, ja, jeg hadde I klassen, ja. Både Grete og Geir.
Ja, ikke sant? Så... Men de hadde, det sånne navn som hadde liksom en storhetstid I dette tilfellet da, sånn på 60, 70, 80-tallet, hvor de var blant de mest populære. Og så har kurven bare gått lukt ned for begge, og nå det ingen. Det ingen som blir kalt hverken Grete eller Geir I våre dager.
Så jævlig rart.
Ja, sånn det altså. Sånn funker disse navnetrendene. Og så kan man tenke seg da at, sånn, med den Lukas som jeg nevnte, at bare... Nå kommer Grete og Geir til å være borte I 50-60 år til, før noen triller, jeg ser for meg at de triller over en eller annen gravlund og bare kul på magen og bare Geir, Geir!
For et nydelig navn.
For et nydelig navn. Og så blir det Geir.
Eller
ikke da, det vet vi jo ikke. Men vi får...
Det rann det folk I salen som ler, vet du, for de synes Geir et dumt navn. Jeg synes det helt normalt etter så gammel jeg blitt. Men du, det mye av dette statistikkarbeidet, når det blir presentert fra dere, så det ganske sånn forståelig, men det ofte tolka og så videre. Men av og til så skvett det, og du har Gusla Tappen her, som litt sånn mer forklarende, for inni her så det I denne pamfletten, dette Norge, som jeg storkosa meg med for øvrig. Perfekt sånn do... for det et tema per side. Det sånn, jeg blir sittende her litt til og lære litt om hvordan vi bor. Men der stod det jo litt om hvordan folk bor.
Ja.
Altså, om man bor alene I en husholdning, eller ikke, og så videre. Det så jævla hardt ut. For det så mange som bor alene. Det var et sånt tall som så veldig deprimerende ut. Men så du kjapt var frem på, ja, men det ikke så, altså du må lese tallet riktig.
Ja, og her en graf som viser på en måte begge deler da, at jo, det har blitt veldig mange flere som bor alene. Altså, vi måler jo husholdninger. Det på en måte, en husholdning, det de som bor sammen. Innenfor liksom, husets, leilighetens fire vegger. Og andelen enpersonshusholdninger, den har gått veldig opp. Så den ligger på rundt 35% I Oslo, enda høyere enn det. Men så det da viktig å tenke på, her det en del som bommer da, når de skal omtale disse tallene.
Ja, for her tenker jeg 35% av alle ensomme.
Ja, ja. Men det er de da, for det første så det ikke sånn at de ensomme nødvendigvis om de bor alene, men 35% bor heller ikke alene, fordi at... I alle de andre husholdningene så bor det jo mange flere. Der bor det minst to, og som oftest både tre og fire, og det mor og far og barn og I det hele tatt. Sånn at de drar, I de andre bor det bare en, men alle de hvor det bor flere, de holder snittet nede. Da. Sånn at andelen personer som bor alene blir veldig mye lavere. Det på en sånn 13-14% eller noe sånt.
Ja, ikke sant? Det litt av arbeidet deres blir jo da også fortolke disse tallene, for det veldig lett å liksom misbruke det på en eller annen måte I sin
ja,
retning.
Ja, det det I alle fall. Man må liksom definere, man må tenke riktig da. Jeg har et eksempel til her, som det vi har kalt, som vi har I sånne, vi holder noen kurs I statistikkforståelse, vi har noen enkle eksempler, og dette hva vi kaller en liten øvelse med fattigdom, som viser andelen andelen fattige eller med lav inntekt. Fattig jo et... et begrep som man må definere I seg selv, fordi at det det kan være en følelse å være fattig, og bare hvis det ikke skal være en følelse, så hvordan skal vi definere hva som fattig? Det som vanlig å gjøre, det å se på medianinntekten, som da alle inntekter, og så tar man det som I midten, og så regner man at man, hvis man ligger x antall prosent under det, da kan man definere som fattig eller med lavinntekt. Og det sånn at EU, de har en definisjon, det at man har lavinntekt hvis man har en inntekt som som under 60% av medianen, mens OECD har en definisjon som på 50% under medianen. Og bare der så vil det bli ganske stor forskjell. På EUs definisjon, så I 2017 så var det 13,2% som kunne bli definert med lavinntekt, og på OECD så var det 7,4. Og så kan man, det vanlig å ta bort studenter. Studenter stort sett fattige, men de jo det forhåpentligvis midlertidig, før de ferdige å studere, og så får de sin jobb, og så kommer de, ikke blir rike, så I hvert fall begynner de å tjene penger da. Hvis man tar bort studentene, så blir det færre. Og så jo dette da 2017, så kan man si at bare, ok, et gitt år, så kan noen være fattige eller har lav inntekt, men kanskje de bare har mistet jobben, og så får de en ny jobb, og så går det bra igjen. Så man kan heller se på det I et treårsperspektiv, hvor mange som har hatt lav inntekt I en hel treårsperiode. Da begynner vi å snakke om at da har du lav inntekt. Da får vi noen nye tall, og hvis vi tar bort studentene der, så får vi enda noen tall. Og nå det vanskelig for de som hører på dette å se, men hvis man tar da hele befolkningen I 2017 med EU-standard, som var da 60% under 60% av medianinntekten, var det 13,2. Hvis man tar OECD-snittet på under 50% av medianinntekten I en treårsperiode, så får man 4,6%. Og det klart, forskjellen mellom fire og mine studenter da.
Det mye folk, ass.
Ja, men likevel, forskjellen på 4,6 og 13,2 stor. Sånn at det, og der det liksom...
Den forskjellen der jo, det tre ganger.
Ja, det tre ganger. Så ønsker man å si at mange I Norge lever I fattigdom, eller fattige. Så kan man bruke det høyeste tallet, ønsker man... politiske årsaker eller andre og si at nei, men det få fattige så kan man bruke det laveste tallet og sånn det med statistikk altså. Det en sånn populær eller populær, ikke for oss men at man kan liksom ja, jeg husker ikke hva det men statistikk bare ljug, nei det ikke bare det men det på en måte hva man velger å trekke frem altså. Sånn det alltid
men blir du ikke frustrert når dette jobben din? Altså du poster opp disse tallene og så ser du at folk bruker det liksom til de sine inntekter, for å bare legge det fra deg.
Ja, nei så lenge det åpenhet og ærlighet om det, så tenker jeg at det greit, men ja. Men klart noen ganger blir jeg frustrert da, fordi at det jo ikke alltid det.
Men dette jo bare en fortolkning av tallene.
Ja, altså her begge deler riktig.
Ja.
Men det bare så stor forskjell. 13,2% fattig eller 4,6% fattig veldig stor forskjell.
Men dette jo et problem som sikkert alltid har vært der.
Ja.
Men jeg tenker, nå I de tider vi lever I nå, hvor folk bare ikke forholder seg til fakta engang.
Ja. Ja,
det jo fake news, orama. Vet du hva? Jeg sier at det sånn, så bare kjører jeg på. Ja. Merker dere det også? Bare folk I mindre grad hører på statistikk?
Ja, jeg vil si både ja og nei. Jeg tror nok at det riktig å si at vi opplevde tidligere at det som kom fra SSB ble tatt mer som en sånn, ja, it's a fact. Dette tror vi på. Mens nå, det blir nok stilt større og større spørsmål ved, eller flere og flere spørsmål ved, disse tallene riktig? Og det noen områder, innvandring politisk betent. Og der det... Der det kamp om sannheten, vil jeg si. Ikke nødvendigvis med feilbruk av statistikk, men mer sånn... De stoler ikke nødvendigvis på det som kommer fra oss. Det de da. Noen gjør ikke det. Vi en del av det politiske etablissemanget, politisk korrekthet og I det hele tatt. Og det en del som vi sier at ja, men, vi gjør det ikke... Vi har ikke tallene riktige, og kanskje ikke vi heller gode nok da, på å hente ut de, ikke de rette tallene, men de tallene som etterspurt og I det hele tatt. Så Ja, det er hovedutfordringen min, vil jeg si. Den der å få, eller min og vår da, å få ut de tallene. For vi skjuler ikke noe, men det er det en del mener at vi gjør.
Du, mye av de statistikkene dere lager faste bestillinger som ligger inne til enhver tid som dere bare må kjøre.
Det aller meste det. Vi får... Vi får penger over statsbudsjettet for å lage statistikk. Vi definerer i ganske stor grad hvilken statistikk vi skal lage, men også en del som bestemt av EU-forordninger og den type ting. Men innenfor der så har vi mulighet til å gjøre ganske mye. Men det ville vært helt utenkelig å ikke lage konsumprisindeksen, for eksempel, eller ikke lage befolkningsstatistikk. Så det en del her som bare, dette må vi gjøre. Og så det rundt 30% av inntektene våre som oppdragsfinansiert. Og oppdragsgivere da først og fremst departementer og direktorater, som vi har ofte da med dypt pløyende og dypt gående analyser av ulike av ting vi allerede har laget statistikk på.
Men da regner jeg med at de ber om statistikk med en lite sånn lønnlig håp om at noen skal komme fram i statistikken som de skal bruke. Har du opplevd at du lager statistikk som bare aldri blir brukt?
Ja. Det gjør vi. Men det er nok allermest den der EU-biten, altså. At når vi er en del av EØS-samarbeidet, så det en del påkrevd statistikk som vi må lage, men som i sin natur ikke så veldig populær, da, på en måte. Sånn det.
Hvis jeg vil ha en statistikk, kan jeg bestille det av dere hvis jeg betaler? Så du får greie på hvem det som hører på denne podcasten, for eksempel?
Nei, det kan du ikke.
Ok.
Sånn det. Nei, altså, man kan på den statistikken vi publiserer, altså, ta befolkningen da. Jeg har allerede sagt at vi har versjoner av folkeregisteret. Vi publiserer mye befolkningsstatistikk. Men så lenge det går an å dele dette opp, liksom, det jo enkeltpersoner som grunnlaget, og man kan alltid snu om på det og gjøre det på en annen måte. Og da kan man bestille. Det kan du gjøre. Hvis du ønsker å vite et eller annet om befolkningen i et område, det må være statistisk relevant, da. Det må ikke være bare om enkeltpersoner. Da kan du bestille egne tabellkjøringer om det. Og det gjøres rett som det av politiske partier og andre. Men å lage å få en helt ny statistikk, det er ikke mulig å gjøre fra SSB.
Så tallene må finnes der?
Tallene må finnes der. Aller helst i et register. Da det mulig å få ut.
Har alle land et SSB?
Ja, det har de. Ja. Stort sett. Vi har alle liksom oppegående demokratier har det, og med lange tradisjoner. Men utviklingsland, de har nok kanskje hatt det, men der det ikke like, der det ikke like bra. Og i SSB så har vi driver en del bistandsarbeid med land der ute i verden. Jeg har selv vært i Angola og Kirgisistan blant annet. Og det målet å hjelpe dem med å bygge opp en god statistikkproduksjon.
Hvorfor det så viktig at de skal ha det?
Nei, statistikk, god og riktig statistikk, helt essensielt for å drive demokratibygging eller å bygge opp et land. Hvis man ikke vet hvor mange mennesker som bor der, så det også helt, og gjerne hvor de bor, og hvor gamle de så det helt umulig å vite, og det helt umulig å ivareta liksom basisbehoven. Da. Hvis man ikke vet hvor mange barn som bor i en by eller en landsby eller i et land, så vet man ikke hvor mange skoler man skal ha, hvor mange lærere man skal ha, og så videre. For eksempel. Så basisstatistikk er helt essensielt.
Hva var det vi begynte av? Hva var det statistisk sentralbyrå å komme i gang?
SSB ble opprettet i 1876.
Å, helvete!
Så gammelt. Men det ble laget statistikk i Norge lenge før det også. Den første ordentlige folketellingen i Norge var i 1801. Men også før det så ble det telt folk. Så det å telle folk, det har vært viktig i alle år. Og hovedgrunnen når man begynte, jeg tror 1600-tallet en gang, da var jo Norge i union med Sverige, Danmark. Jeg er bedre på statistikk enn historie, da, tydeligvis. Sånn det. Men da var det primært for å vite hvor mange soldater kongen kunne regne med å ta i krigen. Det var det begynte med.
Men hele måten man liksom jobber med statistikk må jo også ha forandret seg sånn utrolig opp gjennom året.
Ja.
Jeg bare tenker på, altså, og du må merke det på svarene også. For i gamle dager så måtte du vel fysisk på døra og banke og spørre?
Ja, det måtte man. Ja. Hvis du tar befolkningen da, så har det jo vært, og det det jo i de fleste land i verden, så det manuelle folketellinger. I Norge så har det vært kjørt folketelling hvert 10 år, opp gjennom i hvert fall forrige århundre. Og helt opp til 1992, mener jeg, den på 90-tallet, så var det fysisk telling. Da ansatte man ganske mange midlertidig for å gå ut og telle folk. Og ikke bare å telle folk, det ikke bare å telle, men også se hvor mange... Hvordan bor dere? Hvor mange bor sammen? I det hele tatt, det var ikke noe system for å ordne det. Men i Norge da, så har vi... Her, i Norge tiltroen til myndighetene veldig stor, så, og vi har mange registre. Det liksom alle dere som sitter her jo en del av befolkningen. Dere registrert i folkeregisteret, bortsett fra hvis dere har kommet til landet, enten ureglementert eller bare på gjennomreise. Men folkeregisteret, det står utrolig sterkt i Norge. Og det så bra nå at det kan vi bruke når vi skal si hvor mange som bor her. Vi bør ikke gå ut og telle folk. Men igjen, det ikke mange år siden man måtte gjøre det.
Men jeg tenker også på sånn, mer sånn mellommenneskelige ting. Altså, ja. Hvis du da lurer på hvordan har du det egentlig? Eller hva driver du med på fritiden?
Ja, ikke sant?
Gamle, da, hvis du hadde kommet inn og banket på døra hos meg da... Og de spurte, hvordan står det til? Har du det bra? Ja, det bare, ja. Det går helt supert. Det har liksom vært ikke noe stress. Her alt på selv. Hvis jeg hadde ringt, så hadde jeg kanskje vært litt mer... Nei, vet du hva? Det går ikke... Det vært litt mer krass. Men hvis det hadde vært en mail, så hadde det jo vært... Det hadde jo bare hamret ut.
Ja.
Det hadde vært mister negativ. Altså, man må jo forstå... Har du opplevd noe forskjell i det?
Ja.
Hvordan folk oppfører seg sånn mellommenneskelig? Bare på grunn av teknikken, egentlig?
Hva skal man si der? Jeg sjekket dette før i dag. Altså, det helt riktig. Før, for 50 år siden, da hadde ikke alle telefon. Da måtte man ut og spørre folk. Da var SSBs intervjuere først og fremst... Da gikk de banket på dørene hos folk og spurte om både det ene og det andre. Vi har aldri spurt så veldig om hvordan du føler det, men bare sånn enkelt, sånn, om du er arbeidsledig eller ikke, som er den største undersøkelsen vår, arbeidskraftsundersøkelsen, det måtte man gå ut og spørre. Men nå de på telefon, det aller meste. Men fremdeles så blir det gjennomført mellom 5 og 10 000 besøksintervjuer hvert år av SSBs ansatte. Og det først og fremst på de undersøkelsene som så store og kompliserte, at du både må ha... Det er en slags hånd å holde i, noen til å motivere deg at bare, ja, men kom igjen, du klarer en halvtime til. Og også forklare hva som skal til.
Ja.
Men det aller meste går på telefon. Og det jo igjen en utfordring, da, fordi, som jeg sa en lang gang her tidligere, så vi bruker jo ikke telefon til å ringe så mye. Så før så var det jo sånn at hvis telefonen ringte, så tok du den. Mens nå så det bare sånn, dette vet jeg ikke hvem er, du gidder ikke, kan jeg ta en annen dag. Så det å få tak i folk som er trukket ut undersøkelser, det er noe statistikkbyrået over hele Europa liksom jobber med, hvordan få tak i folk. Og det jo også sånn at man kan risikere at det blir liksom skjevheter, da, at man får tak i noen folk, men så det ganske store grupper man ikke får tak i det hele tatt. Så vidt jeg husker, var det en av utfordringene da Trump ble president i USA. Det var ingen meningsmålingsinstitutter som egentlig klarte å fange opp, og det, man vet jo ikke helt hvorfor, men at mange av de gruppene som stemte på Trump, det også de som liksom, var mer skeptiske til å ta telefonen og svare på den type undersøkelsen enn andre. Da. Og da blir det, da risikerer man skjevheter.
Du blir ringt opp på SSB selv, du, til
ja,
en undersøkelse.
Ja.
Det synes jeg komisk.
Ja, det synes jeg også.
Ja, hvordan opplevde du det? Hvordan synes du det var?
Det var en verdifull opplevelse. Altså. Det var en undersøkelse som handlet om fritidsbruk. Sånn der, om jeg hadde gått, blant annet skulle svare på, om jeg hadde gått lange eller korte turer, og så måtte jeg liksom, ja, lang tur. Har jeg gått en lang tur eller kort tur? Altså, må jeg ikke regne med tur til jobb? Nei, ok, for det jo en ganske lang tur som jeg går to ganger om dagen, frem og tilbake. Liksom. Nei, det skulle jeg ikke regne med. Nei, tenk etter da. Så det var en opplevelse altså, at bare som med den mediebruksundersøkelsen, har du hørt på radioen I gjennomsnittsdag? Liksom bare, radioen, hun har hørt deg på radio sist. Det så, men vi har ikke noen grunn til å tro at folk svarer etter beste evne, men det sånn, heldigvis også med statistikk da, at vi publiserer jo ikke det jeg svarer, eller det den ene svarer, det jo summen av det, og det først da det blir statistikk, og sånn det at det da får man jevna ut de som eventuelt svarer feil.
Hvor mange må det være I en sånn, de fleste undersøkelser?
I Norge, og mulig at det sånn for hele verden, men I Norge så er det en slags sånn undersøkelsestommelfingerregel, at hvis man gjør et korrekt uttrekk, med fordelt på alder og kjønn og hvor I en land og I det hele tatt, så holder det med 1000 personer. Så 1000 personer trukket ut en undersøkelse som gjort på rett måte, hvis man får tak I alle de 1000, så det så bra at det blir ikke så veldig mye bedre hvis man trekker ut 10.000 på en måte. Så ja, 1000
Nå var det sånn at dere begynte på 1800-tallet?
Ja, 1876.
Altså, jeg vil jo tro at det en og annen statistikk I løpet av disse årene som ikke trengs lenger. Altså, det må være noen statistikker som har avgått med døden, eller at det skjer jevnt og trutt.
Ja, Nei, ikke helt det altså.
Og, mener du det?
Ja, men noen har avgått ved døden, men egentlig veldig få, og det også litt det som ligger I statistikkens natur, at man vil beholde den tidsserien. Man vil beholde det som har vært på en måte, og så etter hvert så har det blitt så billig å lage hver enkelt tabell, så kanskje man har lagt ned, man skriver ikke en lang artikkel eller lager liksom noen stort føss om det, men beholder gjerne en tabell et eller annet sted. Altså, det eksempler på statistikk som blitt lagt ned, altså, men det sitter langt inn I statistikkens verden å legge ned noe.
Kan jeg risikere da at det ringer en fra Statistisk sentralbyrå og lurer på hvor mange geiter jeg har I bakgården? Fordi det var en greie I Oslo på tidlig 1900-tall.
Ja, nei, der har du rett. Altså, måten vi gjør dette på,
ja.
det har vi, hva som interessant, liksom, det har vi sluttet med. Jeg kjenner en fyr som Lars Østby, som har vært en kjent demograf I SSB I mange år. Han begynte sin SSB-karriere på Ringsaker med å gå rundt og telle hvor mange solbærbusker folk hadde. For da var det liksom interessant, men dette solbæravlingen I Norge, og alle busker skal med. Det holder vi ikke på med lenger. Men vi har nok talt på hvor mye solbær som blir dyrket likevel, men da det er ikke så detaljert på en måte.
Men når det kommer en ny statistikk, altså, ja. For det kommer jo nye ting, altså, hvis det bare når internett kom, så må det ha vært masse nye. Hva prosedyren da? Hvordan gjør man det? Hvordan går vi ut og bare, hvordan begynner vi? Man en liten gruppe I et rom som setter seg ned og sammen kommer frem til formuleringen på spørsmålet? Eller hvordan gjør man det?
Den vanligste måten med at det blir opprettet en ny statistikk at det har kommet et nytt register. At man har på en måte fått tilgang til tallene uten at vi gjør så ekstremt mye for det selv. Vi fikk for eksempel for 3-4 år siden så ble det opprettet et nytt register over lønn. Før det, så når vi skulle måle lønnsutviklingen I ulike næringer, ulike yrker, så måtte vi spørre. Måtte vi ringe rundt eller sende e-post, jeg ikke helt sikker på hvordan, ringe tippet og spørre hvor mye folk tjente innenfor ulike næringer. Komplisert, dyrt, tidkrevende. Men så var det et samarbeid mellom Skatteetaten og SSB og NAV og kanskje et par til for å lage et register. Og nå må alle arbeidsgivere rapportere inn alle lønnsopplysninger inn I dette registret hver eneste måned. Og når man får de tallene, og etter hvert da, så blir det så stort, så kan man begynne å se detaljert på det. Da kan man se hvor lønnsfordeling på kjønn og på innvandrergrupper og på ulike næringer. Og på en måte når tallene først der, da det en drive for å lage statistikk på det da.
Hva med navnene på statistikkene? Og så det å finne på de?
Ja, nei, det kunne jeg egentlig. Nå jobber jeg I kommunikasjonsavdelingen, og vi har jo våre egne behov. Og det jo gjerne at det skal være forståelig da, for folk. Mens vi opplever nok kanskje at mer faglig orientert I SSB, de opptatt av at det skal være korrekt. Der blir det ofte en dragkamp da. Ja, rett og slett. Jeg skal ikke gå I detalj om det noen som vil føle seg litt, litt utsatt, men for oss, det der, vi vil jo gjerne at statistikk skal bli forstått og brukt. Og da mener vi som jobber med kommunikasjon, kanskje noen ganger at ja, men da må vi ikke ta noen shortcuts, men ok, så det ikke 100% korrekt, men 95. Men de 95, det gjør at folk forstår det. Ja.
Når internett kom, det tenkte jeg på. Det må ha vært et helvete for dere. Altså, hvor mye papir satt dere på da? Altså, når du skulle digitalisere det her. Altså for SSB, da, jeg ser for meg verdens største rom,
ja.
Med, altså, som en, sånn, en eller annen rar film med skuffer, arkivskuffer overalt.
Ja.
Var det sånn?
Ja, vet du hva? Det tror jeg det var. Jeg takket av en kjær medarbeider som gikk ut I pensjon for noen uker siden. Og da gikk jeg inn bare for å liksom inn I mappa hennes da, for å se hva hun hadde jobbet med. Og sånn. Så kom jeg over at hun hadde jobbet på noe som jeg mener tellestua. Og så sa jeg det, og så kom det en historie der og tellestua, den var på Kongsvinger vi både passert I Kongsvinger og i Oslo og da var det sånn at da satt de med papir og så skrev de ned tall etter tall og så ropte de tallene til hverandre sånn forstod jeg det I hvert fall og så satt de der og så skrev ned disse tallene kanskje bare, ikke for hånd da men på maskin går jeg utifra men det klart det var mye mer sånn nitidig papirarbeid før Men det jo ikke internett, det jo mer liksom PC eller datakapasitet, da, den pakka der.
Finns de papirene fra deres, eller har de makulert det nå? Og fått inn?
Nei, vi har ikke makulert det, men vi hadde en kjempejobb for 10 år siden eller omkring, hvor vi digitaliserte alt. Vi skannet inn absolutt alt, og det ligger nå tilgjengelig. Alt som har blitt produsert av SSB siden tidenes morgen ligger nå tilgjengelig digitalt på ssb.no. Og da gjorde vi det, og med den ene hånda, og med den andre så hadde vi et stort prosjekt for å rett og slett kaste ting. Så vi har beholdt det 1x eller noe, men det ikke sånn at vi har ikke 100 eksemplarer av en eller annen statistikkpublikasjon fra 70-tallet om norsk fiskerinæring eller noe sånt, fordi at det det ikke så stor interesse for.
Du har en liten statistikk til her som viser også hvordan man kan lese noe, altså feil eller riktig.
Ja, dette en sånn klassisk politikermåte å presentere statistikk på. Det var etter på statsbudsjettet i 2015, hvor det var et nytt skatteopplegg fra regjeringen, og hvor da den sittende regjeringen presenterte dette, hvem det som får størst skattekutt. Og her det da befolkningen delt inn I ulike inntektsgrupper, med liksom inntektsgruppe 1 som de som tjener minst, opp til inntektsgruppe 10 som de som tjener mest. Og regjeringen de la det da fram at det var de som tjente minst som fikk den største skatteletten, for de fikk 1,2% skattekutt. De som tjente minst, mens de som tjente mest, de fikk bare 0,4 eller noe sånt. Og så var det Aftenposten som så på disse tallene og heller så på kroner. Og det klart, de som tjener minst, selv om de fikk 1,2% I skattekutt, så tjener de så lite at de 1,2% de utgjør ikke så veldig mye I kroner, rundt 500 kroner, viser grafen her. Mens de som tjener mest, de som da fikk bare 0,4% skattelette, de får jo en voldsom skattelette I kroner. Så da var det opp mot I overkant av, eller mellom 6 og 7 000 kroner. Så begge de grafene her jo riktige, men det viser liksom hvordan man kan...
Jeg blir jo gæren av det, fordi begge disse grafene stemmer.
Ja.
Men de viser jo helt forskjellige ting.
Ja, de gjør det altså.
Ja.
Ja, det, og sånn det, og det er på en måte... Det det viktigste når man skal lese statistikk, at bare hva det de prøver å fortelle her? Og jeg tenker at de aller fleste meg selv inkludert ville sett den første grafen her og tenkt at ja, men de med lavest inntekt, de kan juble I år. Det var et godt statsbudsjett for dem. Mens det de som tjener mest som får mest da.
Det dårlig gjort å spørre? Det noen land som spesielt dårlige på å lage statistikk av de andre europeiske land? Du tenker...
Nei, altså, I Europa tror jeg ikke det det. Men det som jo superviktig for SSB og for de aller fleste statistikkbyråer i Europa og egentlig i verden, det å skille politikk og statistikk. Ja, vi får penger over statsbudsjettet, men vi uavhengige. Vi lager den statistikken vi vil lage på de metodene vi mener best. Og vi har også sånn at når vi lager en ny statistikk eller kommer med nye tall, så det ingen som får se det. Så hvis Siv Jensen eller Erna Solberg eller hvem noen som sitter med regjeringsmakt har lyst til å se tallene før det publisert og liksom lage et eller annet opplegg rundt det, det kan de bare glemme. Det får de ikke lov til. Men så har verden sett noen eksempler på at politisk innblanding i statistikk. Ikke sant? At bare, ok, disse veksttallene for økonomien, de ser jo dårligere ut. Her vil vi, dette, her må statistikkbyrå inn og tune litt på tallene, og da går det galt. Men da det jo også sånn at da tror ikke folk på de tallene, så da mister de jo litt verdien. Det jo noe av det som styrken til SSB, at de aller fleste tror på de tallene vi presenterer. Og den der politiske uavhengigheten, den superviktig der.
Hvor mange dere som jobber på SSB?
Vi rundt 850 nå. Mm-hmm. Blitt litt færre de siste årene, men...
Statistikken går ned.
Ja, men det jo det har blitt enkelt, altså den der tellestua som jeg hadde måtte ha folk til å sitte og skrive inn disse tallene, nå gjør maskinene det for oss, sånn at det har blitt enklere å produsere statistikk, men så produserer vi jo stadig mer også, da. Så det går jo også med der på en måte å lage mer.
Vi må se litt på hvordan står til med Norge. Det jo det dere, det det som jobben deres. Du har en liten sånn yrkesoversikt her.
Ja.
Hva driver vi med?
Ja, det ikke yrke da, det næringer.
Ja.
Og tradisjonell inndeling da i primærnæringer, som bønder og fiskere og den type ting. Sekundærnæringer, som industri. Og tertiærnæringer, som alle andre, det får si.
Vi som sitter her oppe.
Ja, vi som sitter her oppe. Ja. Vi som jobber i SSB og i det hele tatt. Da.
De som jobber i barn her, det...
Ja, tertiærnæring, helt klart.
Okay.
Neida, primærnæring, det var jo det bøndene. Denne grafen går da fra 1900 til 2017, og på starten av 1900-tallet så jobbet omtrent halvparten av alle nordmenn i en primærnæring. Altså de var bønder eller fiskere, og så var sekundærnæringene og tertiærnæringen, de var omtrent like store som primærnæringen til sammen. Og så har jo det har blitt færre og færre bønder, så få at i 2017 så de nesten ikke synlige på denne grafen i det hele tatt. De som jobber i industrien, det har blitt flere som jobber i industrien, men holdt seg ganske stabilt, mens det jo da den der servicenæringen, da. Men det inkluderer ikke bare, det ikke bare de som jobber i bar eller de som lager podcast, altså. Det for eksempel veldig mange der som jobber i kommunene og stat. Så liksom byråkratiet, det har jo økt voldsomt i løpet av den tiden her.
Helsetjenester?
Ja, tertiærnæring. Så den type ting, alt annet, alt som ikke da få mat på bordet, eller lage skruer, eller hva den gjør i industrien, det er der folk jobber nå. Tertiærnæring.
Men jeg overrasket at det fremdeles såpass mange som jobber i industrien, altså. Jeg tenkte liksom at det var noe som var på... ble mer og mer automatisert, at det skal være færre og færre der?
Ja, men vi jo et... på mange måter så vi jo et industriland, da. Det jo... olja er jo den store industrien, på en måte.
Apropos olja, når olja kom...
Ja.
Altså, det må jo ha vært en av de... Hvis du ser på nesten alle gravene hos dere, så må det ha vært... Det må jo skje noe. Altså, som en markør. Her kom olja.
Ja.
Da forandret alt seg, eller?
Ja, for den norske økonomien så forandret alt seg. Og så kom jo olja da samtidig med kvinners inntog i arbeidsmarkedet. Så det mange ting som jobber sammen her. Men jeg har en graf her som viser utviklingen i BNP, bruttonasjonalprodukt, som på en måte hvor mye penger Norge tjener totalt sett. Den grafen her går fra 1970, hvor Norge var et ganske fattig i land i Europa, og så går den frem til 2017, hvor vi har blitt et av de, ikke rikste land i Europa, men i verden, som viser at BNP, jeg vet ikke helt hvor mye det var i 1970, men et par hundre milliarder kanskje, og opp på 3200 milliarder eller noe sånt i 2017. Men den utviklingen, altså her det jo både bruttonasjonalprodukt for alt, inkludert olje, og for fastlands-Norge, som i praksis da alt utenom olje og oljedriften. Og begge grafene går jo opp, sånn at vi har blitt rike på grunn av olja, men vi har flere bein å stå på enn olje også.
Har du noe tall på hva vi bruker penger på? Hva det går i? Hva gjorde vi med disse pengene vi fikk på 70-tallet?
Nei, på 70-tallet, altså den store... den store forskjellen her da, på 70-tallet da brukte norske husholdninger, jeg mener, rundt 40% av inntekten på mat. Det å få mat på bordet, det var noe vi måtte bruke mye av inntekten vår på. Nå den nede, andelen vi bruker på mat, den nede i 16-17%, så vidt jeg husker. De aller fleste har råd til mat. Men noe bruker vi jo pengene på, og det som jo virkelig har skutt fart de siste 20-30-40 årene, det er penger som blir brukt til bolig. Både å bo og på en måte alt som har med bolig å gjøre. Da. Oppussing, strøm, liksom boutgiftene totalt sett. Jeg har en graf her som viser endringer i boligprisene. Dette også en indeks, sånn at man begynner med... her 1992 satt som 100, så det null på en måte. Og så den grønne streken nederst her som viser liksom den generelle prisveksten, den målt i konsumprisindeksen, og så det boligprisene for hele landet og Oslo og Bærum. Og boligprisene har jo eksplodert i løpet av disse årene.
Det det den grafen her viser, at boligprisene har eksplodert i forhold til all annen pris?
Alt annen pris, ja. Mm. Ja.
Det ingenting som øker så mye i pris som
bolig? Nei, det ikke det. Men nå skal også sies at boligprisene de går ikke inn i den tidligere nevnte konsumprisindeksen, fordi... konsumprisindeksen, den måler kun konsum, det vi på en måte kjøper og bruker, mens bolig, det blir regnet som en investering. Sånn at det er ikke det samme. Der det mer husleie, det er konsum. Men det å kjøpe en bolig i seg selv, det går ikke inn der. Det et annet sted. Men likevel, dette målt der da, likevel. Ja, det var kanskje litt vanskelig å forstå. Men... mot konsumprisindeksen.
Altså det jeg sitter og tenker på er hvordan jeg skal tjene mest mulig penger på kortest mulig tid. Det det jeg prøver å tolke ut av alle tallene dine her i dag. Ja. Og jeg ser du kjøper meg en ekstra leilighet. Det det jeg skal drive med.
Ja, sånn tradisjonelt i Oslo og Bærum så ser jo prisveksten her fra 2012 og frem til 2017 har jo vært helt massiv. Men så har den jo begynt å få en liten brekk helt på toppen. Og prognosene våre, vi lager jo også prognoser for blant annet boligpriser fremover, og den viser at... forventningen at det meste av veksten bak oss, da. Men det man vet jo ikke.
Jeg har også alltid trodd at prisene kanskje gikk liksom ned i resten av landet.
Ja.
Men det gjør det jo ikke. Den skyter jo i været så det jomer etter over hele Norge.
Absolutt, altså. Ja. Det, har, det å sitte på en bolig, det har...
Kanskje du kjøper en ekstra leilighet på Rukan? For det sylte, for jeg ser at den billigere i hvert fall.
Ja, det har du rett i. Nå jo dette Oslo-Bærum mot hele landet, da. Og i hele landet så vil jo prisveksten i Bergen og Trondheim og Stavanger og liksom de andre store byene stå for ganske mye her. Så uten at jeg skal være liksom din investeringsrådgiver, så tror jeg kanskje at jeg heller vil bruke penger på noe annet enn bolig på Rjukan.
Ja, kan jeg gå dypere inn i tallene på SSB og se boligprisøkningen på Rjukan?
Nei, ikke så detaljert, fordi det kan du ikke.
Jeg vil ikke bo der, altså.
Nei, men det er fint på Rjukan, altså. Men man kan gå inn og se ganske detaljert. Mm.
Du har en graf til her også, som går på dette med lønn.
Ja, det er jo, det viser jo, det er, vi hadde BNP der, men dette er lønnsveksten også fra 1970 og frem til nå. Her det en graf som viser, den bratteste her, den viser i løpende priser, altså hvor mye kroner sånn, totalt sett, og man tjente da kanskje 50 000 i år i 1970, og så det oppe i 400 og noe tusen nå. Men også hvis man tar høyde for prisveksten, da, som denne grafen her, så det vil si at hvor mye var krona verdt i 1970, og her det da 2017-kronene som man måler i. Og hvis man måler i 2017-kroner, så var gjennomsnittsinntekten litt over 200 000 i 1970, og den på litt over 400 000 nå. Så en dobling, vi tjener dobbelt så mye.
Ja, altså vi får bedre og bedre råd.
Ja, helt soleklart.
Hvis vi ikke velger å kjøpe en ny bolig, så får vi bedre og bedre råd.
Ja, i grove trekk, så må man si det. Altså, jeg tror også hvis man kjøper bolig, for det at igjen, da, vi så den grafen, de boligene blir jo mer og mer verdt, sånn at det er jo det vi har blitt rike på, vi vanlige folk, de siste årene.
Men det ser jo ut som det går bra for Norge da, det jeg leser ut av alle disse tallene her. Ja. Altså hvis man tenker, fy faen, alt virker litt shady og mørkt nå, det jo fine tall hele veien her.
Ja, det er vanskelig å finne en graf fra SSB som viser at det går dårlig med Norge altså. Det er det. Det er økonomisk så har de årene fra vi fant olje og frem til nå vært et eventyr. Og så går det litt opp, så kommer det en finanskrise nå da, og boligmarkedet krasjet på 90-tallet, banken i konk og i deltatt, sånn at for den enkelte så har det nok vært opplevd at det har vært litt mer berg- og dalbane, men når man lager det over i sånne pene grafer fra 1970 og frem til nå, så går det oppover altså.
Så det, hvis man vil føle seg litt trygg i tilværelsen, så ikke SSB et feil sted å jobbe, for du ser gode ting hele veien her.
Ja, det riktig.
Ja, ja. Nei, ja men det det jeg mener. Jeg går jo til legen for å spørre hvordan står det med meg, så jeg må jo spørre deg hvordan står det med oss alle.
Ja, ja nei, men det du har rett i det altså.
Hvordan det med helsa vår? Nordmannen, går det bra?
Ja, det går bra. Ja. Ja, det går veldig bra, faktisk. Jeg kommer tilbake med noe med en graf her som viser jeg kan finne den med en gang forventet levealder
ja.
Fra 46-ish og frem til nå så,
vi ble ikke 70 mannfolka en gang tilbake der altså på, i 46
nei, da ble vi under 70 for den som ble født på rettet i krigen kunne forvente da å bli litt under 70 år litt mer for kvinner. Men som vi ser her, de grafene de går oppover, og forventet levealder for kvinner nå 84,1 eller annet, og for menn så det 81 rundt omkring. Og vi lager jo også prognoser på dette, hvor vi ser på forventet levealder fremover i tid, frem til 2100, og de grafene de fortsetter bare oppover. Så sånn populært sagt, og dette har jeg fra demografen som jobber med dette i SSB, så har vi som sluttet å dø. Vi dør jo, men det er færre og færre ting igjen å dø av.
Ja.
Sånn er det altså.
Men når jeg ser på den grafen her, vi snakker om at kvinner for alvor kom i arbeid sånn på 70-tallet.
Ja.
Men jeg tenkte liksom at mye av det som skyldte i at folk døde tidligere var at man døde i forbindelse med arbeid.
Ja.
Altså, men jeg ser jo at selv på 70-tallet så begynte jo kvinner å leve lenger.
Ja.
Det ble nesten så de fikk seg en liten dipp. Ja, men bare i...
Ja, det sant nok, altså. Det kjenner jeg ikke helt detaljen til, men det viktigste grunnen sånn, for alle land for å få økt levealder, det jo å få ned spedbarnsdødeligheten. Og det jo knapt nok spedbarn som dør i Norge i det hele tatt. Og så det i seg selv får disse grafene til å gå oppover. Og så det jo sånn da, at menn gjerne, vi lever jo litt mer on the limit når vi liksom i sånn 18-20 års alderen og dør av ting der, og lever kanskje mer usunt, og tradisjonelt også hadde mer usunne yrker, da, liksom i tungindustrien og kanskje pusta i nifterøyk og i det hele tatt, hva vet jeg. Men så har det også stort sett alltid vært sånn at når du kommer deg over kneika, på en måte, hvis du blir 40 år, så... Ja, men da kan du forvente å leve i 30-40 år til. Ja, sånn er det. Og så det jo en del andre ting som også har skjedd der. Da. Jeg hoppet forbi denne grafen med andelen dagligrøykere. I 73, som denne grafen startet, så røkte over halvparten av menn, norske menn hver dag. 30% av kvinnene gjorde det. Så det var kanskje en forskjell der.
Det var unormalt å ikke røyke.
Ja, for menn så var det det. Så røker de ikke.
Nei. Hva i alle dager,
hva feiler du dem? Sånn var det. Men som vi ser her, så kvinnor tog igen män då på 90-talet så sån starten av 90-talet så så rökte lika många män och kvinnor daglig och så har denna grafen gått ner och det sista
Nu är vi på topp igen gutta se.
Ja, vi är det så vitt där alltså. Ja.
Ta tillbaka röketoppen.
Ja, vi tar tillbaka röketoppen. Och så kom ju snus snus in här. Så det är en del av daglig rökningen som har blivit eller snus har tagit över en del så brukar tobak totalt sett det håller sig det går ner över det alltså men detta andelen som röker varje dag och detta är nog kanske en vi snackar om mista en statistik som på en måte vill försvinna då. Jag tänker att när vi kommer ner på liksom 1-3% som röker varje dag så är det kanske inte nödvändigt att bruka tid på att samla in de tallene.
Men igen då detta är sån statistik som jag tänker är liksom intressant för på 70-talet hvor det då är jättevanligt att röka. Alltså det är mest vanligt att röka som man. Så hvis du då blir spurt, röker du? Ja, klart jag röker. Klart jag. Men nå hvis någon av det ringer och spør, röker du så är det kanske sånt. Nej.
Ja, nej men det är ja, det är ett poäng det alltså. Och vi har ju inte någon detta är en spørreundersøkelse eller utvalgsundersøkelse och vi har ju ingen möjlighet till att finna ut vi går inte hem och här luktade röket alltså de säger att de inte röker kan jag stole på det så det är ju vad folk säger själv
ja så den borde kunna ha hett andelen människor som säger de röker dagligen
ja det är riktigt
ja. Men är det mycket sådana utföringar där kommer upp I den där akkurat den där
ja på den ja på det där så är det den där att få folk till att uppge liksom det verkliga på sånt hur mycket du dricker och hur mycket väger du och den typen ting det igen när man ställer nok folk spørsmål så vill det ju bli mer eller mindre riktigt även om jag tog någon vill säga si att det är inte så att ja men jag dricker jag säger att jag dricker 10 jag dricker bara 5 jag tror det är jämnt över underrapportering men I de allra flesta av dessa statistikerna här kan på röking för exempel så kan man ju se hur många cigaretter som faktiskt blir sålt och så justera något upp runt upp mot det. Så de som jobbar med undersökelser då, utvalsstatistik av den typen, de brukar olika metoder för att jämna ut den där underrapporteringen.
Du hade flera statistiker om Norge idag.
Ja, ska vi se om det blev fel vei. Ja, andelen med högre utbildning syns jag är väldigt väldigt intressant som också visar den här skillnad mellan män och kvinnor I starten av 80-talet så var det klart fler män än kvinnor som tog högre utbildning men omtrent I 2000-2001 så kryssade de kurvorna varandra och då hvor det var då fra 2001 cirka så var det fler kvinnor än män som tog högre utbildning och den utvecklingen har bara skutt I været. Så kvinnor av idag är jämnt över väldigt mycket mer högre utdannade än det.
Men och befolkningen som helhet det går ju bägge kurvorna går uppover.
Bägge kurvorna går uppover, helt klart.
Kurvorna går ju helt sån extremt bratt uppover I förhåll till oss.
Ja. Den gör det.
Du den det sa du då, den som det alltid är mest bråk och bruduller om är invandrings
invandringsstatistikken.
Statistikken, ja.
Ja.
Hvor mye av statistikken deres handler om innvandring, tror du?
Veldig mye handler om innvandring, faktisk. Eller ikke så mye. Av statistikken så handler det som passer mye om innvandring. Men av de der 30% som jeg snakket om, som er oppdrag fra direktorater og departementer, liksom det offentlige I Norge, det handler veldig mye om innvandring. Sånn at hvis vi lager statistikk på arbeidsledighet, for eksempel, så kan det veldig fort komme et oppdrag fra arbeidsdepartementet hvis det heter det for å se på at vi må lage en rapport for å se spesielt på hvordan det med ledighet blant innvandrere.
Ja.
Så hvis man går inn på ssb.no så kan det for meg I hvert fall noen ganger se ut at vi lager jo nesten bare statistikk på innvandring, men det da veldig mye
oppdrag. Og sammen med det som ligger oppe også, andel med høyere utdanning, hva I alle dager vil vi ha der?
Nå kommer den opp. Nå er den oppe. Ja, dette jeg tok bare med. Vi har kunnet tatt med mange grafer om innvandring, men dette også noe som forteller utviklingen I Norge, da. Og det andelen innvandrere I befolkningen. På starten av 70-tallet så utgjorde innvandrere under 2% av befolkningen, og I 2018 så vi tar med barn av innvandrere, det da barn av to invandrere. Begge foreldrene må være født i utlandet, så vi oppe på nesten 18%. Og dette forventes jo å øke fremover. De siste årene så har det har vært betydelig befolkningsvekst i Norge de siste 10 årene, og veldig mye av det skyldes innvandring. Vi føder ikke så mange barn, men det har vandret mange inn. Men det kanskje den trenden i ferd med å snu. Innvandrere nå, har i løpet av de siste årene i veldig stor grad kommet fra andre land i Europa. Da. Så polakker den største innvandringsgruppen i Norge.
Så litt på de tallene som akkurat kom nå. De flyttet så mye både inn og ut. Det var så mye inn og ut flytting.
Ja, det det der. Ja. Og der måler vi ikke, vi måler ikke de opp mot hverandre, men vi måler jo da både innvandring og utvandring. Og det jo grunn til å tro at polakker, svensker, litauere, de kommer jo, de flytter jo til Norge. De melder flytting til Norge, så de bosetter seg jo her, men det jo arbeidsinnvandrere. Det som i hvert fall som en sånn gjengs tanke med innvandringsstatistikken at mange av de vil flytte tilbake til de landene de opprinnelig kom fra når økonomien blir bedre der. Og det har vi jo sett. Polen for eksempel har polske økonomien bedret seg betraktelig de siste årene, og da har mange flyttet tilbake.
Det kom jo noen spørsmål her fra lyttere før i dag. Fredrik lurte på dette kan du ikke ha noe på. Det geografiske mønstret knyttet til barn født utenfor ekteskap jo spennende. Han lurer vel på, jeg vet ikke hvordan familieforholdet hans men han lurer vel på hvor i landet det verst da.
Ja, antagelig.
Jeg sendte den til deg.
Ja, du gjorde det. Jeg gjorde ikke noe med det, for å være helt ærlig, men jeg fant heller denne grafen som viser den totale andelen barn født utenfor ekteskap, som viser forhåpentligvis at det ikke så relevant spørsmål, da, fordi at nå vi oppe på over halvparten av alle barn blir født utenfor ekteskap. I 2017 så var det 57% cirka som ble født utenfor ekteskap. Og det har jo økt da voldsomt siden starten av 50-tallet, hvor knapt nok noen barn ble født utenfor ekteskap. Så igjen en graf som viser, dette har jo ikke noe med oljen og inntekten å gjøre, men det her mer liksom samfunnsutviklingen da, at det der ekteskapet, det ikke...
Jeg ser at det har liggende en gøy graf her, Nå handler det om høyde. Vi jo to lange menn. Jeg jo 2 meter selv. Hvor høy er du?
Jeg 1,97.
Ja, ikke sant? Smågutt.
Ja. Sånn er det, altså.
Ja, de ler der ute, vet du. Du vet ikke hvor viktig det når du oppe i denne sfæren og ha de siste centimeterne. Ja, for vi blir jo høyere og høyere.
Ja, vi gjør det. Dette vi har ikke... SSB lager ikke statistikk på høyde, men det gjør våre venner i vernepliktsverket, som vi henter inn tall fra. Alle menn har blitt høydemålt på sesjon siden starten av 1900-tallet.
Se så korte de var i 1970,
ja. Ja, ikke sant?
1910 er det. 1910, ja.
1910, så var de 1,72 eller noe sånt, tror jeg. Og så er vi oppe på i overkant av 1,80 i gjennomsnittshøyden nå i 2017.
Hva skjedde i 2005? De ble kortere da, ser du?
Jeg tenkte på det selv.
Den dippen er helt merkelig.
Ja, den er det. Den er det.
Men markant også?
Ja, men jeg tenker det er tilfeldige variasjoner. Altså. Jeg vet ikke. Men det ser jo ut som vi på en måte har nådd maks gjennomsnittshøyden nå, da, selv om det var en liten vekst der igjen. Ja, jeg vet ikke hvordan det vil være. Men jeg har tatt ut noe her da, altså, eller noe mer. Hvis man lager liksom en det vi kaller en trendlinje, hvor vi bare flater det ut da, fra 1910 og frem til nå, så har vi fått en strek her som da går fra rundt 1,72 til 1,82. Så vi har økt med 10 centimeter fra gjennomsnittshøyden fra 1910 til 2017. Mm-hmm. Og så bare gjorde jeg her, fordi at Kjell Aukrust, broren til Kjell Aukrust, hva heter han? Hvor var han bodde? Aldal, stor humorist, flåklypa og i det hele tatt. Broren hans, han var sjef i SSB. Han var enten sjef i SSB eller var forskningssjef, men han hadde i hvert fall liksom tilknytning til SSB. Da. Og når Kjell Aukrust holdt på, så denne statistikken her over gjennomsnittshøyde, den har vi hatt da i mange år også når han levde. Og det som morsomt der, det hvis man tenker at ja, det har økt fra 1,72 til 1,82 på disse 100 årene.
Jeg skjønner hvor du skal.
Men hvis man tenker at, ja, men hvordan var det hvis denne trendlinjen også fortsetter bakover I tid? Og det var det August gjorde. Da får vi denne grafen. Hvis vi trekker den tilbake til slaget på Stiklestad der omkring, så kan vi tenke oss at de soldatene som slåss der, de var da rundt en meter høye. Så det en måte å lage...
Det Ringenes herre, vet du.
Hæ?
Ja, det Ringenes herre
som ja, ikke sant? Det det. Det var noen hobbiter som gikk rundt der oppe.
Det ikke sikkert, men altså, kan vi? Altså, vi skjønner at det ikke går opp antageligvis.
Ja.
Men kan det hende at de var 1,20, liksom?
Jeg
skal få en biolog.
Si ja, men ja. Vi sier ja. Jeg vet ikke, men jeg... Men altså, statistikk lyver ikke. Jeg jobber I SSB. De var rundt der.
Du, apropos statistikk som ikke lyver, du må sprette fram et par skjermbilder, for det noe som ganske morsomt her.
Ja. Vi har tilfeldig sammenheng.
Det en, ja, se på det her, da.
Det mange ting som man kunne tatt med her, men dette noe vi har med I kursen vår. Dette her altså, noen ganger så finner man statistiske sammenhenger der de ikke finnes. Dette da en graf over utlånsrente og trafikkdrepte fra 1980 frem til 2005. Og de to grafene de følger hverandre på en helt finurlig måte. At når renta går ned, så blir det også færre drepte I trafikken.
Den grafen skummel.
Ikke sant?
Fordi tallene følger hverandre nesten helt likt.
Ja.
Opp og ned, liksom?
Opp og ned, det helt riktig. Men de har ikke noe med hverandre å gjøre, altså.
Nei.
Sånn det.
Shit.
Da må man I så fall konstruere en sammenheng. Men så det jo noen ganger at dette helt tilfeldig. Mm. Det har ingenting med hverandre å gjøre. Nå renta lav, og trafikkdrepte også lav, men det fordi at du blir færre døde I trafikken fordi at vi får bedre biler.
Alle må binde renta.
Ja.
Det må skje nå. Ja.
Men så har vi på en måte den litt mer sånn morsomme fetteren, dette tilfeldig, og så har vi noe som vi kaller uekte sammenheng. Og dette en graf som viser sammenhengen mellom antall barnehageplasser og antall skilsmisser fra 1964 frem til 2004, som også følger hverandre tett. Men da det jo ikke sånn at så fort barna kom I barnehage, så skilte man seg, eller omvendt. Men begge disse grafene viser jo liksom en bakenforliggende struktur. Da. Igjen så det dette med kvinner inn I arbeidslivet, familier I endring og I det hele tatt. Et samfunn som gjorde at det både var mer attraktivt å sende barn I barnehager, og at det var mer stuereint å skille seg. Men det har ikke noe med hverandre å gjøre utover det. Men de følger seg hverandre på en fin måte. Vi kunne jo tatt med BNP-veksten her også, den hadde jo vist det samme. Så jo høyere, mer penger vi tjener, jo mer skiller vi oss.
Det var godt å ha deg her, Jon Olav. Det var litt sånn betryggende. Det var ingen tall her som virket skumle. Hva den skumleste statistikken du kunne ha tatt med? Hvis du skulle skrevet det livsiden ut av oss her I dag. Jeg ba deg ikke om å gjøre det, så
nei,
kommer du på nå.
Nei, vet du hva? Det meste, altså. Det klart, disse innvandringstallene, hvis man synes at det skummelt at det blir flere innvandrere, det en mulighet å se på. Men ja. Hvis man velger ikke å gjøre det, så alt som har med kriminalitet, for eksempel, kriminaliteten går ned. De fleste, det nok mulig å finne noen former for kriminalitet som går opp, men totalt sett så har det gått ned. Tjener mer penger. Nei, altså, det vanskelig å finne noe som... I hvert fall når man ser de lange linjene som vi stort sett har gjort her, som den der utviklingen fra 60-70 og fremover, der har det stort sett gått opp, altså.
Rekker vi? Jeg ser vi har sittet her lenge nå, men jeg så jævla gira. Vi har jo annonsert her, for dere klarer å finne ut av hvor mange aper som importeres I året.
Ja.
Kan vi bare gjøre det?
Ja, jeg skal gjøre det
her. Bare gjør det, jeg vil gjerne se hvordan du gjør det, for jeg vil hjem og gjøre det etterpå.
Ja.
Gå inn på nettsiden deres.
Ja, nå skal vi se. Nå skal jeg bare dra den opp her. Her. Først så får vi opp medieundersøkelsen her. Og jeg må kødde litt til da. At jeg må se det her. Men vi har en statistikk som heter utenrikshandel med varer. Må jeg bare se. Oi, ja. Den måler I praksis all import til og eksport fra Norge. Og det en viktig sånn indikatorstatistikk som måler handelsbalansen, at vi vil gjerne eksportere mer enn vi importerer, og det gjør vi jo stort sett siden vi har all olja som går ut. Men den måler også på et mye mer detaljert nivå alt som blir importert til og eksportert fra Norge.
Jeg ble så skuffet av seg. Jeg tvang deg til å prøve å finne ut hvor mange esler vi importerte.
Ja.
Og så var det null.
Det var null.
Og ble så lei meg. Ja. Jeg er så glad i esler, vet du.
Men nå jeg inne i det vi kaller statistikkbanken, som den databasen til SSB.
Det kan alle gjøre, ikke sant?
Ja, ja.
Det kan du gå inn hjem og gjøre etterpå.
Det kan du gå inn hjem og gjøre. Og det her i statistikkbanken alle detaljene ligger. Det her alle tallene er. Og her har vi ulike grupperinger, og det en som heter gruppering etter tolltariffen, /HS-nomenklaturen. Veldig opplysende der. Som man både kan få på månedsnivå og årsnivå. HS-nomenklaturen en FN-standard for å måle alle varer, på en måte. Så dette likt for i praksis hele verden, kanskje med noen lokale justeringer. Og her, hvis vi går inn på denne på årsnivå, så det da totalt 10.737 varenummer man kan putte det man importerer og eksporterer på. Og hvis vi går da opp på levende dyr og animalske produkter, og så må vi ned. Aller først her, her kan jeg velge mellom mengde 1 og mengde 2. Og mengde 1, det kilo, og mengde 2 antall. Og vi velger antall da, siden det
ikke, så vi skal ikke ta aper i kilo?
Nei, vi kan gjøre det også, men det, jeg tenker det mer relevant med aper i antall.
Fy faen, at det bare fint i statistikk på det. Hvor mange kilo aper vi importerer? Å, det gøy. Ja. Tenk om vi eksporterer mer apra enn vi importerer?
Ja, vet du hva? Det har jeg ikke sjekket.
Å, fy faen, tenk om vi driver med det.
Ja, det får bli en annen, det får bli neste sending.
Er det strekkode på aper, tror du?
Nei, jeg tror ikke det, altså.
Hvordan er dette foregår, da? Hvordan får dere disse tallene?
Nei, det er alle som importerer ting til Norge, eller eksporterer ting fra, de må oppføre et varenummer. Og altså, som noen ser her nå, så er det da et 8 siffre. Så hvis man har hester til, hvis man tar inn hester til avl, så skal det oppføres på 01011010.
Ja.
Og det der det skal være.
Ja.
Men vi vet jo ikke 100%. Det kan godt hende at det en eller annen hesteimportør som bare putter det på et annet tall i stedet. Så det klart, her det så små tall at man må ta det, ikke med en klype salt, for jeg tror det riktig, for det blir jo revidert av våre dyktige statistikere. Men her i hvert fall hester og
eselevende,
muldyr og muleselevende, hester over et halvt år, ikke davlevende, hester opp til og med et halvt år, ikke davlevende, storfe, kveg,
bøffler, importerer det?
Til avl, svin til avl, det nok mer relevant i andre land, altså. Høns av arten Gallus domesticus levende, over 185 gram, høns av arten Gallus domesticus levende, vekt over 185 gram, maks 2000 gram. Over 2000 gram.
Struts!
Reinsdyr, fasaner, pelsdyr.
Hva, jeg elsker den.
Og her primater.
Det var, og under det delfiner.
Ja, valer, delfiner og niser.
Delfinimport. Ja. Ja, drit, jeg skal ikke masse med dette.
Her vet vi jo at det. Og så må jeg velge da import. Og så kan jeg i tillegg finne ut hvor i verden disse apene kommer fra. Så jeg velger alle land i verden. Det 261, så det flere land enn det egentlig finnes, men det en del sånne landområder også. Og så vet jeg at det ikke har vært voldsomt mye apeimport, så jeg tar med tall tilbake til, si, 2000. Så trykker jeg her på tabellvisning.
Jeg må si, den kjapt den siden
deres. Ja, den det, altså. Og så får jeg jo da ut veldig mange nuller, fordi at det blir ikke som importert så mange aper, ikke fra Afghanistan eller Albania eller amerikansk Samoa, for den saks skyld. Men da har vi en sånn fiffig mulighet her oppe, skjul tomme rader, så da skjuler jeg rader med null. Lagre innstillinger.
Nå kommer det.
Og nå, dere, her er apeimporten. Sist gang det ble importert aper var i 2015. Da kom det 3 aper fra Finland.
Fra Finland?
Jeps. Og så i 2010, da, det var toppår for primatimporten, da kom det 2 fra Sverige og 2 fra Tyskland. 2 fra Storbritannia i 2009, og så har det vært lite
primat. Men i helvete med det der det finske apene i 2015?
Ja.
Kan man gå enda dypere på noe vis?
Nei, man kan ikke det. Dessverre.
Det finnes 3 finske aper her.
3 finske aper.
Som er minst 4 år gamle.
Minst 4 år gamle. Det kan dere tenke på, alle
det
sammen.
Det er jo helt avsindig. Ja, gøy, ass. Gjerne vært her i 2 dager til, ja. Og bare lekt med den tabellen her. Men vi må gi oss, vet du. Jeg skal bare si fra at neste kveld her på Postkontoret, det mandag 27. mai. Veldig klønte navn på den kvelden, for den har vi bare kalt 50 bøtter med urin. Og det tror jeg nesten jeg må forklare, for den kunden burde egentlig ha hett historien om det periodiske system og de 118 grunnstoffene. Men ordene da hentet fra journalist Eivind Torgersens nyeste bok. Og vi skriver egentlig litt gøyere hva det vi skal snakke om, for det skal handle om grunnstoffene, men mest om hvordan vi fant de, og hva slags folk det var som fant de forskjellige. Og 50 bøtter med urin var involvert i å finne ett av disse 118 grunnstoffene en gang i tiden. Det har skjedd mye, mye rart opp gjennom årene. Billetter ligger ute, men nå, etterpå, plukk med dere det heftet der, for det veldig gøyalt. Fra SSB, og en stor applaus til kveldens gjest, seksjonsleder ved Statistisk sentralbyrå, Jon Olav Folsland.
Produsert av Rubicon.